16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku vijesti dana.
Predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović je danas u Beču i Štutgartu.
Bezbjednosni stručnjaci upozoravaju, Srpskoj se priprema petooktobarski scenarijo poput beogradskog, kada je 2000. godine u Srbiji došlo do smjene vlasti.
Protesti zbog smrti Davida Dragičevića dobijaju političku dimenziju, upozorio Marko Pavić.
Migrant iz Maroka smrtno stradao u sinoćnjoj tuči u Velikoj Kladuši, potvrđeno u Unsko-sanskom kantonu.
Na Sokocu obilježena godišnjica odbrane Sarajevsko-Romanijske regije.
Fudbalska reprezentacija Francuske savladala Australiju 2-1 na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Večeras od 21 čas igraju Hrvatska i Nigerija.
Preovladava promjenjivo oblačno vrijeme sa slabom kišom. Do kraja dana bit će i pljuskova sa grmljavinom. Slično vrijeme i sutra.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednica vlade Željka Cvijanović posjetit će danas Multikulti Fest u Beču.
Dodik i Cvijanovićeva posjetit će manifestaciju u 16 časova, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske. Predsjednik i premijerka od 20 časova prisustvovaće manifestaciji Zavičajno veče Republike Srpske u Štutgartu.
Republici Srpskoj želi se nametnuti istovjetan scenarij o kojim je u Srbiji došlo do smjene vlasti 5. oktobra 2000. godine, tvrdi dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka u Banja Luci Predrag Ćeranić. U intervju za Vesti objašnjava da se koristi ista režija, scenografija i finansijeri. Da obavještene službe rade na promjeni društveno-političkih odnosa u Republici Srpskoj i Srbiji, smatraju i ostali analitičari i stručnjaci za bezbjednost. Oni smatraju da u prilog ovoj tvrdnji idu sve učestalije okupljanje građana koja su već viđena u pojedinim europskim zemljama, te podsjećaju da je pred izbore u Bosni i Hercegovini najavljeni dolazak 40 britanskih vojnika. Opširnije Nenad Stupar.
Stvaranje haotične situacije prvenstveno u Republici Srpskoj nastojanje je zapadnih sila, što bi predstavljalo osnovu za stranu intervenciju. Ovako na posljednje društveno-političke prilike gleda dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banja Luci Predrag Ćeranić. Ističe da su pojedine situacije već viđena pojava. Sve prisutnija mirna okupljanja građana takva ne bi trebalo da ostanu u slučaju da se stvori kritična masa. Ćeranić podsjeća da se na primjeru Ukrajine, Libije i Sirije vidi kako se kroz nenasilne proteste ispoljio nasilnički karakter. Da situacija nije naivna smatra i stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević. Pod sve učestalim napadima, prvenstveno medijskim, jeste Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje se po mišljenju Galijaševića jedino iskreno bori protiv terorizma i odupire se migrantskoj krizi koja sa sobom nosi i druge bezbjednosne izazove.
Ja bih rekao da sve što se radi u stvari predstavlja pokušaj da se kompromituje najvažnija bezbjednosna odbrambena institucija i da se time ugrozi stabilnost Republike Srpske. Danas su najvažnije policijske uprave pod udarom te ulice, ulica pokušava destabilizirati prostor. Vidljivo je da građani ne daju podršku takoj užasnoj destabilizaciji i vidljivo je da Ministarstvo unutrašnjih poslova još uvijek predstavlja stup odbrane Republike Srpske.
Ništa se ne dešava slučajno, a dokaz za ovu tvrdnju su sve učestalija okupljanja građana po istom osnovu u Srpskoj i Srbiji, stavi analitičara Dragomira Anđelkovića. Naglašava da se sve osmišljava van naših granica, a ističe da se pritisak sa zapada manifestuje kroz dvije faze. Pojašnjava da prva podrazumijeva uzimanje nadležnosti Republici Srpskoj, dok se druga realizuje u Beogradu, a cilj je da se Srbija odrekne Kosova i uvuče u NATO savez. Smatra da je politika pritiska već urodila plodom u pojedinim državama Europe i to kroz revolucije koje nisu donijele suštinske promjene, već su te zemlje još više uvukle u probleme kriminala i korupcije.
Pitanje je jedan domino efekat koji počinje po njihovom planu u Republici Srpskoj, onda se preliva na Srbiju ove i sljedeće godine. Naravno da se revolucije ne donose ništa dobro, samo pogoršaju sve one mane koje u sistemu postoje. A protiv tih mana, naravno, treba se boriti na regularan način, a ne tako što bi rušili sopstvene države, a sada je cilj zapadnih centara moći baš to, da srušimo Republiku Srpsku i to sami u njihovo ime i da posle toga ozbiljno osakatimo i oslabimo Srbiju.
U prilog tvrdnji da je sve prisutnija ofanziva Zapada na Balkanu pokazuje i podatak da u ovom dijelu Evrope djeluje nekoliko stotina obavještajaca, na što ukazuje Dževad Galijašević. Ističe da je broj obavještajaca u BiH samo od februara veći za 350, a podršku će im pružiti 40 britanskih vojnika, čiji je dolazak najavljen pred održavanje izbora.
Ne dolaze ovdje da trguju jabukama i kruškama, oni dolaze ovdje da budu specijalna vojna jedinica, što jesu. Dakle, dolaze da intervenišu u slučaju čega. Rusija ne ugrožava bezbjednost ovdje, ovdje se izmišlja Rusija. U Bosni i Hercegovini nema ni jedan svoj medij. Dakle, jasno je da se pritisak pravi da se utiče na predstojeće izbore, vjerujući u taj stav naroda Republike Srpske, građana Republike Srpske, vjerujući u želju da se odbrani ono što je teško stečeno. Dakle, ja vjerujem da je i ova složena specijalna operacija propala unaprijed.
Galijašević dodaje da u BiH djeluju službe Irana, Saudijske Arabije i Turske, prvenstveno kroz medije koje finansiraju, te da se o tome i ne priča previše. Sve ovo, po njegovom mišljenju, usložnjava i onako komplikovane odnose u BiH.
Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić rekao je danas da samo provjereni srpski neprijatelji mogu staviti u isti kontekst Holokaust i Republiku Srpsku, što je učinio u Brčkom kandidat Saveza za promjene za predsjednika Republike Srpske Vukota Govedarica, kaže Špirić.
I dok javnost čeka barem izvinjenjem, oni su izašli sa predizbornim sloganom vratiti srpsku narodu, zaboravljajući da su narodi srpska jedno, a ono što bi trebalo vratiti ili barem pokušati je vratiti Srpsku demokratsku stranku srpskoj, ako je to uopšte moguće. Vršeći vlast u Sarajevu u posljednje 4 godine, Srpska demokratska stranka na čelu Saveza za promjene je dušu predala đavolu, pa se narod u Republici Srpskoj s pravom pita: ako se oni zovu Zora, kako se onda Mrak zove? Zbog ovakvih izjava i izdajničkog ponašanja Saveza za promjene u Sarajevu, Milorad Dodik i Željka Cvijanović pod zastavom Srpske nemaju dostojne protukandidate na oktobarskim izborima.
Predsjednik DNS-a Marko Pavić izjavio je danas da nije protiv protesta građana u slučaju Davide Dragičević, ali da je problem što oni dobijaju političku dimenziju i postaju izraz političke volje određenih stranaka i pojedinaca.
Međutim, šta je problem kod nas? Protesti kod nas uvijek na kraju se vidi i dobijaju političku dimenziju. Znači, oni nisu izraz volje građana, izraz, da tako kaže, bunta građana, nek su odraz političke volje nekih stranaka, nekih pojedinaca koji nisu uspjeli na jedan legalan način preko institucija da riješe svoje probleme i onda mislišle putem protesta, putem ulica ili na drugi način riješiti te probleme. Evo izbora na jeseni, prilika mi je da sve to što imaju kažu građanima, neka uspiju na taj način, a ne na ulici, naročito ne 4 mjeseca prije izbora.
Migrant iz Maroka smrtno je stradao u tuči u Velikoj Kladuši, potvrdila je Srni portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona Snežana Galić.
Sinoć oko 23 sata došlo je do međusobne tuče više migranata i u toj tuči jedno lice smrtno stradalo od povreda zadobijenih hladnim oružjem noža. Radi se u licu koje je 94. godište, iz Maroka je. Uviđeno licu mjeste su obavili naš policijski službenik sektora kriminalističke policije, policijske stanice Velika Kladuša pod nadzorom kantonalnog tužioca i oni još uvijek rade na dokumentovanju krivičnog djela ubistva.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Služenjem parastosa poginulim srpskim borcima na vojničkom spomen groblju Mali Zejtilnik na Sokocu i manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji obilježene su 23 godine od slamanja najžešće ofanzive muslimanskih snaga na položaj vojske Republike Srpske na Sarajevskom ratištu. U odbrani Sarajevsko-Romanijske regije poginulo je 4000 boraca i 10000 je ranjeno. Najveći dio odbranjenih teritorija Dejtonskim sporazumom pripao je Federaciji BiH, a borci i narod su u nezapamćenom egzodusu napustili svoje ognjišta i prešli u Republiku Srpsku. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Polovina mjeseca juna 1995. godine neizbrisava je u sjećanjima boraca i naroda Sarajevsko-Romanijske regije. Najžešća ofanziva prvog i drugog korpusa takozvane armije BiH na sve linije odbrane na Sarajevskom ratištu. Odbrana teritorije skupo je plaćena. Ranka Gorančić iz Ilijaša pali svijeće kod grobova oca i brata sahranjenih u vojničkom groblju.
Osmero iz svoje muževe kuće za vrijeme rata izgubo. S muževe strane i s moje. Teško, uvijek sam na groblju kod nekoga.
Starina Sreten Rašević upalio je svijeću za sina Slavišu koji je poginuo na Sarajevskom ratištu, iako u poodmaklim godinama Četo iz Bratunca dolazi na vojničko groblje.
Imao je 24 godine kad je poginuo na Iliđi. Dolazimo na groblje kad je rođendan, kad je dan ukopa, kad je dan zadušnica.
Predsjednik Borsa Milomir Savčić evocirao je uspomene na brojne ofanzive na Sarajevskom ratištu i herojstvo i žrtve saboraca koje se ne smiju zaboraviti.
Prije svega treba raditi i na tome da se istina o svemu onome što se dešavalo na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije dokaže, da ona ugleda svjetlo dana, da bar naši sunarodnici, da naša pokoljenja znaju šta se dešavalo.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović iskazao je u svom obraćanju zahvalnost i poštovanje borcima ove regije. Istakao je da je neprijatelj nekoliko puta bio brojniji jer je samo prvi korpus takozvane armije BiH brojao 66.000 boraca, a Sarajevsko-Romanijska regija ukupno 18.000.
Dakle, svaki peti je poginuo, a svaki drugi je ranjen. To govori o težini i razmjeri tih borbi, to govori o težini i razmjeri ratišta.
Vijence na vojničkom spomen groblju, gdje je sahranjeno 950 srpskih boraca, položile su porodice poginulih boraca, predstavnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka, boračka organizacija, izaslanik predsjednika Republike, delegacije Narodne skupštine, vlade, izaslanici srpskih predstavnika u zajedničkim BiH institucijama, te delegacije lokalnih i gradskih vlasti istočnog Sarajeva.
U Nevesinju je danas obilježeno 26 godina od formiranja 8. Hercegovačke motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, poznatije kao Nevesinska brigada.
Tim povodom predstavnici boračkih organizacija istočno-hercegovačkih opština i delegacije opština Nevesinje i Istočni Mostar položili su cvijeće na centralnom spomenobilježju u Nevesinju, spomenik borcima za slobodu te na spomeniku kod spomen kosturnice. U crkvi Svetog Vasilija Ostroškog služen je parastos, a prisutni su posjetili i spomen sobu.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić razgovarao je u Banja Luci sa rukovodstvom Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Mirjanić je istakao važnost ove institucije, pogotovo za poljoprivrednike, i najavio pomoć, informiše Maja Blagojević.
U narednih 7 dana biće utvrđeno šta bi od opreme trebalo nabaviti kako bi efikasnost i uslovi rada Republičkog hidrometeorološkog zavoda bili poboljšani, poručuje Mirjanić.
Dogovorili smo da i javnost rada zavoda bude još na višem nivou i ono posebno što je važno napomenuti da sve institucije, a to znači zavod hidrometeorološki, protugradna preventiva, javna ustanova vode i nadležna ministarstva u zajedničkom radu, uključujući tu civilnu zaštitu, djeluju u ovim okolnostima u kojima očekujemo vrijeme tako kako će biti. Dakle, ništa dramatično, ali potrebna je veća međusobna još saradnja.
Direktor zavoda Tomislav Šajić kaže da se u narednom periodu može očekivati nabavka hidrološke opreme u vrijednosti 200.000 eura.
Želimo da proširimo saradnju sa zavodima zemalja okruženja, imamo dobru suradnju sa Svjetskom meteorološkom organizacijom, nalazimo se na mapi Svjetske meteorološke organizacije i naredne godine očekujemo predstavljanje u jednom prestižnom međunarodnom časopisu od strane Svjetske meteorološke organizacije.
Šajić je rekao da je cilj da zavod bude reprezentativna institucija jer je od specifičnog značaja za Republiku Srpsku.
Na području opštine Srebrenica u periodu od 2008. do 2014. godine Međunarodna organizacija CRS zajedno sa lokalnom zajednicom sagradila je dvije lamele sa takozvanim socijalnim stanovima. Projekat je imao za cilj ustupanje stanova uz minimalnu naknadu, a prikupljenim sredstvima bi se gradili novi projekti, informiše Nenad Petrović.
Koncept socijalnog stanovanja koji podrazumijeva ustupanje opštinskih stanova socijalnim kategorijama uz minimalnu naknadu u Srebrenici nije zaživio i u narednom periodu taj problem mora biti riješen, ističe načelnik opštine Mladen Grujičić.
Taj sistem nije zaživio i mi evo ovom prilikom pokušavamo da vratimo na početak, da u skladu sa zakonom ustrojimo korištenje pre svega tih stanova u Potočarima, a onda naravno i rentiranje, odnosno plaćanje obaveza koje su preuzete potpisivanjem ugovora od svakog stanara pojedinačno.
U periodu 2008. do 2014. godine u Srebrenici su uz podršku organizacije CRS izgrađene dvije lamele sa ukupno 70 stambenih jedinica koje su ustupljene licima, a oni su trebali plaćati mjesečnu nadoknadu od 1 marke po kvadratu. Sanela Imamović, direktorica programa CRS-a.
Bila je znači namjera da se formira jedan samoodrživ stambeni fond u vlasništvu lokalne zajednice koji osigurava znači stanovanje za različite socijalno-ekonomski ranjive kategorije stanovništva koji ne mogu na tržišnim uslovima, ne mogu tržišnim uslovima riješiti svoje stanovanje.
Prikupljena sredstva su trebala biti plaćena u fond na osnovu kojeg bi bila izgrađena nova zgrada, ali do sada nije prikupljena ni jedna marka.
Predsjednik DNS-a Marko Pavić izjavio je danas da ni jedna politička partija ne može uspjeti bez mladih i obrazovanih ljudi koji treba da budu nosioci aktivizma u Republici Srpskoj.
Uručujući diplome polaznicima prve generacije Političke akademije DNS-a, Pavić je rekao da će oni biti nosioci aktivizma u stranci, ali i u Srpskoj. Željeli smo mlade naučiti svemu sa čime se čovjek u političkom životu Srpske može sretati i mislim da su to oni uspješno savladali, rekao je Pavić.
A uključivanje što većeg broja žena u društveno-politički život cilj je Socijalističke partije za naredni period, istakla je predsjednica aktiva žena ove stranke Milka Glamočić nakon konstitutivne sjednice na kojoj je izabrano uže rukovodstvo aktiva te u svojem program rada.
Kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti, a znamo da polovinu biračkog tijela čine žene, prema podacima sa prethodnih parlamentarnih izbora, procenat izabranih žena nije zadovoljavajući. Socijalistička partija vodi računa o rodnoj ravnopravnosti, što pokazuje i činjenica koju s ponosom mogu istaći da imamo veliki broj žena na visoko pozicioniranim i odgovornim funkcijama. Cilj naše politike je mir, sigurnost, stabilnost i ekonomski prosperitet kako bi obezbijedili normalan život za naše građane.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Austrija 1. jula preuzima od Bugarske 6-mjesečno predsjedavanje Savjetom Evropske unije. Kako je najavljeno, prioritet će biti bezbjednost, naročito borba protiv ilegalne migracije i radikalizacije. Jedan od ciljeva biće i pružanje podrške našem regionu u približavanju članstva u Evropskoj uniji. Pripremila Tamara Ćuruvija.
Evropa koja štiti, moto je austrijskog 3. po redu predsjedavanja Savjetom Evropske unije. Najvažniji prioritet je bezbjednost i borba protiv ilegalne migracije, osiguranje granica s jedne strane i uspostavljanje sigurnosti unutar Evropske unije sa druge. Sebastian Kurz, austrijski kancelar.
Prioritet će biti susjedstvo, jer samo ako u susjedstvu postoji stabilnost i bezbjednost, to je moguće i u Evropskoj uniji. Stabilizacija jugoistočne Europe je veoma važna za Evropsku uniju. Svjesni smo da preuzimamo predsjedavanje Evropskim savjetom u veoma teškoj i izazovnoj situaciji.
Evropska unija i Austrija očekuju konkretniji napredak u pristupnim pregovorima Srbije i Crne Gore kao i ostalih zemalja na osnovu jasnih kriterijuma i individualnog razvoja. Podržavaju i formiranje jedinstvenog ekonomskog prostora kao doprinos razvoju cijelog regiona i smanjenju etničkih tenzija. Jörg Vojahn, šef predstavništva Evropske komisije u Austriji.
Austrija je snažno posvećena Zapadnom Balkanu, a mi u komisiji, ne samo svjesni strateškog značaja, radimo sve da osnažimo zemlju u regiji, ne samo sredstvima, nego i politički. Činjenica da je Austrija među prioritete programa predsjedavanja stavila Zapadni Balkan svakako je signal. I svi će vam u Austriji govoriti o snažnim istorijskim i ekonomskim vezama. Austrijske kompanije su tamo vrlo aktivne i najveći su investitor u nekim od ovih država.
Iako su zemlje kojima je cilj članstvo u Evropskoj uniji imale veća očekivanja, samit Evropska unija i Zapadni Balkan u Sofiji prošlog mjeseca, prema mišljenju analitičara, donio je pomak. Vratio je fokus na region u formi agende povezivanja, koja predstavlja podršku Evropske unije razvoju regiona. Sofija Marija Satanakis, istraživač Austrijskog instituta za evropsku i bezbjednosnu politiku.
Of course, I mean, Austria is...
Teži se ka tome da proces proširenja ne bude daleka budućnost, jer to nije opcija za zemlje koje se pridružuju. Ako čekate dugo, to bi moglo izazvati dezorientaciju, sumnju u evropsku integraciju, a to ne želimo. Uključivanje čitave regije je ono čemu težimo, posebno Austrija. Sljedeći samit o proširenju najavljen je za 2 godine u Hrvatskoj, koja bi trebala da predsjedava Savjetom Evropske unije 2020. godine. Međutim, budućnost zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji mnogo više zavisi od prave posvećenosti političara regiona u pogledu ispunjavanja kriterijuma iz Kopenhagena, naročito političkih, koji su preduslov za članstvo.
U Srpsku danas stiže 900 djece sa Kosova i Metohije. Ukupno 900 djece s Kosova i Metohije u okviru projekta Spojimo djecu s Kosova i Metohije Republiku Srpsku doputovat će u Višegrad, gdje će biti organizovan centralni doček.
Svečanom dočeku u Višegradu prisustvovat će ministar prosvjete i kulture Srpske Dane Malešević. Ovaj 7. i najmasovniji dolazak djece sa Kosova i Metohije do sada podržalo je više od 800 porodica iz Republike Srpske, istakao je predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov. On je potvrdio da će kod Vršnjaka širom Srpske do 23. juna gostovati 900 djece zajedno sa 80 profesora i nastavnika iz oko 50 osnovnih škola i svih srpskih opština na Kosovu i Metohiji.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Stigli smo do minuta rezervisanih za kulturu. U Prijedorskoj galeriji Sreten Stojanović otvorena je izložba slika i crteža Istovremeni svjetovi. Autor izložbe Milan Stašević jedan je od najistaknutijih srpskih slikara. Ostvario je više od 70 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, kao i više od 400 grupnih izložbi širom svijeta. Pripremila Branka Kesić.
Posjetioci Prijedorske galerije imali su priliku da vide likovno stvaralaštvo u kojem je, kako autor navodi, predstavljena priča preko priče. Milan Stašević, autor izložbe.
Dok prehvane slike su slike iz mog ranog perioda i te slike sam nazvao isto sa razlikom. Znači, ista kompozicija, samo različiti doživljaj.
Osim velikog broja samostalnih i grupnih izložbi, Stašević je dobitnik mnogobrojnih nagrada i priznanja. Tihomir Ilijašević, direktor galerije Sreten Stojanović, Prijedor.
Milan Stašević je izuzetan umjetnik, izuzetno kvalitetan umjetnik, poznat umjetnik, vrhunski naš stvaralac i baš je zaslužuje i on zaslužuje da bude njegova izložba prva u galeriji pod imenom Sreten Stojanović.
Prijedočani u narednih mjesec dana imaju priliku da u galeriji pogledaju izložbu Istovremeni svjetovi, na kojoj je predstavljeno 14 slika velikog formata i 14 crteža.
Fudbalska reprezentacija Francuske savladala je tim Australije 2-1 na svjetskom prvenstvu Rusije u prvom kolu grupe C. U toku je susret ekipa Islanda i Argentine. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev, koji je s nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. U Moskvi je u toku 66. minut utakmice Argentina-Island. Rezultat je neriješen 1-1, a prije 2 minuta Argentina nije iskoristila penal, tačnije golman Islanda odbranio je šut Lea Messija. Dakle, u tom meču je 1-1, to je prvi susret grupe D na šampionatu, a već je odigran prvi meč grupe C u kojem je Australija poražena, dakle Francuska bolja od Australije 2-1 u Kazanju. Još dvije utakmice su na programu danas, jedini dan sa 4 utakmice, od 18 časova igraće Peru i Danska, drugi meč grupe C, a drugi meč grupe D večeras od 21 čas u Kaliningradu igraće selekcije Hrvatske i Nigerije. Podsjećamo, Srbija svoj prvi meč na šampionatu igra sutra protiv Kostarike. Teniserka iz Srbije Aleksandra Krunić plasirala se u finale turnira u Hertogenboschu u Holandiji. Krunićeva je u polufinalu savladala američku tenisirku Coco Van de Wege sa 2-1 po setovima 2-6, 7-6 i 7-6. Njena protivnica u finalu biće pobjednica susreta Flipkensove iz Belgije i Kuzmove iz Slovačke. Odbojkaška reprezentacija Srbije večeras od 21 čas u Chicagu igra protiv Irana u 11. kolu Lige nacija. Ekipa Srbije ima 6 pobjeda i 4 poraza i još uvijek je kandidat za plasman na završni turnir ovog takmičenja. Na turniru u Chicagu tim Srbije odigraće još jedan susret sutra navečer protiv selekcije Poljske.
Danas je malo toplije, ali i dalje nestabilno, sa mjestimičnom kišom i pljuskovima. Slično vrijeme očekuje nas i sutra. Opširnije o vremenu, meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Han Pjesku izmjereno 14 stepeni, Kalinovih 15, Šipovo 16, Sokolac, Gacko i Mrkonjić grad 17, Ribnik i Srebrenica 18, Zvornik 19, Rudo i Foča 20, Krupa na Uni 21, Višegrad, Bijeljina i Doboj 22, Novi grad i Banja Luka 23, Bileća i Srbac 24, Prijedor 25 i najteoplije Trebinje 27 stepeni. Sutra ujutru pretežno suvo i umjereno, ponegde na sjeveru i pretežno oblačno i ovim krajima ne isključuje se mogućnost da mjestimično bude i malo kiše. Tokom dana malo toplije, ali nestabilno vrijeme u smjenu sunčanih kišnih perioda, a bit će i pljuskova sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 17 na jugu 20, najviša dnevna od 23 do 27 na jugu Hercegovine do 30, u višim predjelima 19 stepeni.
Poštovani slušaoci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović danas u Beču i Stuttgartu.
Bezbjednosti stručnjaci upozoravaju, Srpskoj se priprema petooktobarski scenario poput beogradskog, kada je 2000. godine u Srbiji došlo do smjene vlasti.
Protesti zbog smrti Davida Dragičevića dobijaju političku dimenziju, upozorio Marko Pavić.
Migrant iz Maroka smrtno stradao u sinoćnjoj tuči u Velikoj Kladuši potvrđeno u Unsko-sanskom kantonu.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednik emisije Predrag Vulin.